Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz është prejur optimist se liberalizimi i vizave mund të ndodhë në fund të këtij viti. Ambasadori Amerikan Greg Dallavi kërkon qeverisë adresim adekuat të sulmeve ndaj komunitetit pakic në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë synon investim prej 50 milion eurosh në spitalet publike. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëron konflikt pas njoftimit të Iranit për pasurim të uraniumit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz tha se shpreson që Bashkimi Evropian do të vendosë përheqjen e vizave për qytetarët e Kosovës nga fundi i këtij viti. Këto komente ai bëri gjatë një konference për gazetarë të organizuar në Prishtinë. Paraprakisht eurodeputeti Scholz ka zhvilluar takime të ndara me përfaqësuesit e institucioneve si dhe ata të opozitës. Vizita e tij në Prishtinë po realizohet në kohën kur institucionet e BE-s pritet të japin rekomandimet e tyre në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Për më shumë ndjekim kronikën në vazhdim të cilën e ka përgatitur Zjadin Gashi.
Në Parlamentin Evropian ka disponim të mirë për liberalizim në vizave për Kosovën, ka deklaruar raportuesi për Kosovën Igor Scholz. Këto komente a i ka bërë në Prishtinë gjatë një konference për gazetar pas takimeve që zhvilloi me përfaqësuesit politik dhe ata të shoqërisë civile. A i është shprehur optimist se liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të mundësohet nga fundi i këtij viti. Por me gjithë disponimin pozitiv në Parlamentin Evropian, Scholz tha se do të jetë shumë i rëndësishëm vlerësimi që Komisioni Evropian pritet të japë këtë muaj.
Visa liberalization is running too late, but please do not blame only the European Union for this delay.
Liberalizimi vizave është vonuar, por nuk duhet fajsuar vetëm Bashkimi Evropian në këtë drejtim, nga se Kosova është dashur të përmbushë këtë synim qysh para dy viteve bashkë me Gruzinë dhe Ukrainë. Inën ka thënë eurodeputeti sloven. Ne në Parlamentin Evropian jemi në favor të liberalizim të vizave për Kosovën, por kjo varet shumë edhe nga raporti Komisionit Evropian në lidhje me këtë çështje, i cili pritet të bëhet publik këtë muaj, tha Scholz. Po bëjmë gjithçka që mundemi dhe presim që të ketë vendime pozitive muajt e ardhshëm, por nuk varet vetëm nga Parlamenti Evropian, sepse ka edhe aktorë të tjerë të rëndësishëm në këtë proces, u shpreh ai.
But we sincerely hope that as I mentioned, that recommendation from European Commission side will be positive.
Shpresoj që rekomandimet nga Komisioni Evropian do të jenë pozitive dhe ky do të ishte një mesazh i rëndësishëm për dhënien e dritës së gjelbër për liberalizimin e vizave. Sinqerisht, shpresoj se kjo do të ndodhë deri në fund të këtij viti, tha raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian. Si raportues për Kosovën, Scholz tha se ka për detyrë që të përgatisë edhe rezolutën për Kosovën në Parlamentin Evropian. E kuptojmë që ka pritje mjaft të më dha nga kosovarët për liberalizim në vizave pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malnezi. Po ashtu, mendoj se qytetarët e Kosovës e meritojnë liberalizimin në mënyrë që edhe ata të shijojnë të drejtën e lëvizjes pa viza, tha ai. Ai ka rikujtuar edhe shumë detyra të tjera para institucioneve të Kosovës, sidomos nga fusha e sundimit të ligjit.
Especially in the rule of law, fight against corruption and certainly organized crime.
Para së gjithash, në lidhje me sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe reformat në gjyqësor dhe pavarësinë e prokurorëve dhe gjykatësve, ka thënë Igor Scholz. Një çështje tjetër me rëndësi sipas tij është edhe ajo e transparencës, e cila duhet të përfshijë të gjitha institucionet publike. Kuvendi, qeveria dhe të gjitha institucionet duhet të jenë transparente në vendimet e tyre. Njëherësh, edhe marrëveshjet ndërkombëtare duhet që të diskutohen në Kuvendin e Kosovës, tha eurodeputeti Scholz. Ndër çështjet me rëndësi që kanë të bëjnë me Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane, ai ka përmendur edhe dialogun me Serbinë.
This dialogue should continue as soon as possible and its main aim is to find a possible agreement acceptable for both sides.
Dialogu duhet të vazhdoj sa më shpejt që të jetë mundur dhe shpresojmë që të arrijet një përfundim i suksesshëm përmes një marrëveshje të pranueshme për të dyja palët, tha ai. Gjatë kësaj vizite, eurodeputetin nga Slovenia Igor Scholz tha se ka diskutuar për të gjitha zhvillimet dhe sfidat me të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë, dhjetra gazetar dhe antar të shoqërisë civile në Kosovë po tentojnë të bindin Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian që të japin drita një shilje për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në letrën dërguar këtyre organeve, ata kanë numëruar edhe arsyet pse qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë më tutje të jenë populli i vetëm i izoluar në rajon. Detajet i sjell Taulan Qenaj.
Pjestar të shoqërisë civile dhe gazetar të ndryshëm të Kosovës i kanë shkruar një letër të hapur Komisionet Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, përmes së cilës kërkojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë letër, ata kanë numruar edhe arsyet pse qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që edhe më tutje të mbesin populli i vetëm i izoluar në rajon. Jehona Lushaku, politologe, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët e Kosovës duhet t'i tregojnë Evropës se janë të vetmit që nuk e gëzojnë të drejtën e lirisë lëvizjes brenda zonës së Shëngenit. Sipas saj, shumë pak të rinj të Kosovës kanë pasur fatin të shohin ndonjë shtet evropian, nga që edhe vizitat studimore janë projekte vështirë të realizueshme për shkak të regjimit të ashpër të vizave.
E kemi marrë sinizëm dhe e kemi hapur edhe në mënyrë elektronike për të gjithë qytetarët, me qëllim që të dëgjohet zëri jonë brenda institucioneve dhe të ritheksohen disa argumente kryesore pse ne besojmë që duhet të bëhet liberalizimi.
Ajo thotë se është optimiste se liberalizimi i vizave për Kosovën do të ndodhë këtë vit.
Unë jam optimiste për shkak se po që se shikohet plotësimi kriterëve dhe rrethanat e ndryshme, por edhe rrethanat politike, mendoj që do të duhet të ndodhë. Një pikpyetje është se si do të implementohet vendimi edhe a është vërtet koha derisa të hynë në fuqi vendimi, a do të jetë për para vitit të ri apo jo. Kjo mund të edhe të shtyhet.
Kurse gazetari dhe publicisti Adriatik Kelmendi, që është nënshkrues i kësaj letre dërguar komisionerëve, europarlamentarëve dhe ministrave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, thotë se Kosova ka përmbushur kriteret dhe nuk duhet të zgjatet më tepër izolimi.
Qëllimi i kësaj letre është që t'ja rikujtojmë atyre se cila ka qenë rruga që Kosova ka kaluar për përmbushur kriteret e caktuar nga vetë Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për kosovarët, si të vetmit që kanë mbetur jo vetëm rajon, por edhe në Evropë pa gëzuar drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen.
Tutje Kelmendi thotë se qytetarët e Kosovës me kërkesën e tyre që të hiqen vizat nuk po kërkojnë diçka që nuk u takon.
Ne besojmë se Kosova meriton të ketë liberalizimin e vizave dhe kemi dashur t'ja japim shkurtimisht edhe arsyet pse kjo duhet të ndodhë tash të gjithë atyre që mund të kemë dikim për të vendosur për këtë çështje.
Përmes kësaj letre, shoqëria civile e Kosovës ka shprehur shqetësimin se çdo shtyrje eventuale vendimit të Këshillit për liberalizimin e vizave do të dëmtojë rënd ambicin e shoqërisë kosovare për integrim evropian dhe do të përjetohet gjërësisht si diskriminim ndaj qytetarëve të Kosovës edhe në raport me rajonin. Po ashtu në këtë letër u bë thirrje europarlamentarëve dhe ministrave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që ta miratojnë vendimin sa më parë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Gjatë muajit qershor pritet që BE-ja të jap vlerësimin e parë rreth kriterëve të përmbushura. Ndër kriteret kyçe është ai dëshmi se Kosova po lufton krimin organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e BE-s rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas u mbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendim e tyre. Pritjet nga institucionet e Kosovës janë që këto procedura në BE të përmbyllen deri në fund të këtij viti apo në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Spektri politik në Kosovë nuk është i unifikuar lidhur me qasjen që duhet të ketë Kosova ndaj dialogut final me Serbinë në Bruksel, lërsojnë deputetet e partive politike parlamentare në pushtet dhe opozit. Si pas tyre, kjo edhe ka qenë arsyeja pse qeveria e Kosovës ka tërhequr nga kuvendi projekt platformën për dialogun. Me gjitha ta, ata kanë mendimet të ndryshme për relevancën e një platforme të tilë, ndonë se konsiderojnë se një konsensus i partive politike do të ishte i dëshirueshëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tërheqja nga Kuvendi i Kosovës i projekt platformës për bisedime me Serbinën nga ana e qeverisë së Kosovës sërish ka nxjerrë në pamungesën e një konsensusi të spektrit politik lidhur me çasjen që Kosova duhet ta ketë në fazën finale të dialogut të Brukselit, ku pritet arritja një marrëveshje juridikisht të obligueshme për të dy vendet të vlerësojnë deputetët të partive politike në pushtet dhe opozitë. Xhavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se projekt platforma e qeverisë së Kosovës për dialogun më tepër ka qenë një vullnet politik i ekzekutivit që ta shtroi këtë çështje në Kuvendin e Kosovës për të biseduar dhe marr sugjerime, por sipas i marr parasysh kundërshtimet e partive parlamentare, shumica të opozitës, projekt platforma është tërhequr. Megjithatë, siç thot Aliti, një platformë qoftë edhe e miratuar nga Kuvendi i Kosovës nuk do të kishte relevancë në bisedimet në Bruksel, sepse bisedimet e tilla sipas tij nuk do të ndodhin sipas dëshirave që kanë të dyja vendet Kosova dhe Serbia, por nën tutelën e bashkësisë ndërkombëtare përkatësisht vendeve perëndimore.
Mendoj që bisedimet me Serbinë duhet të bëhen në nivelet përkatëse të shefave të shteteve, dhe çfarë platforme do të ketë për këto bisedime është një çështje tjetër, sepse ne kemi shumë zhurmë, por nuk kemi të dhëna. Dhe besati unë, platforma e marrëveshje së mundshme mes Kosovës dhe Serbisë është duke levizur me këtë shatër diplomacin që po i thonë, drejtim Bruxell, Washington dhe Beograd, Prishtinë, për të dhënë vërejtjet e tyre të gjitha palët.
Haliti ka shtuar se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë parë një platformë të tillë, por ai beson që asnjëra palë nuk do të jetë krejtësisht e kënaqur nga ajo që mund të vendoset dhe nënshkruhet, siç ka thënë ai gjatë këtij viti. Por Ilir Deda, deputeti subjektit politik opozitar Alternativa, që është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që janë disa aspekte të cilat platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun e kanë bërë problematike dhe të papranueshme, sidomos nga partitë opozitare.
Dokumenti prezentuar nuk ka qenë platformë, po ka qenë e hartuar në mënyrë të një rezolute, që në mënyrë klandestine në përmjet votës deputetve të jipej mandati Hashimbaqit, kryetarit të Kosovës, për uthëheqje të dialogut me Serbinë. Ne duhet ta dimë që mandatin nga Kuvendi e ka vetëm qeveria e Kosovës, dhe që të ndroj mandati uthëheqjes së dialogut duhet të vijë në Kuvend. Pastaj e kemi pas unifikimin e opozitës kundër kësaj platforme, njëjtë duke shprehë kundërshtin që zoti Thaçi ta udhëheq dialogun me Serbinë.
Megjithatë, Haliti shpreh mendimin se për t'i uqasur dialogut në Bruksel është mjaft i dëshirueshëm një konsensus i spektrit politik në Kosovë, por sipas tij marr parasysh polarizimet politike që ekzistojnë ndërmjet pushtetit dhe opozitës, por edhe të listës serbe. Unifikimi mendimit në Kuvendin e Kosovës lidhur me dialogun, sipas tij, është i pamundur.
Është i pamundur, do të thoja, që të gjithë të bim dakord për të gjitha çështjet, por po besoj që shumica e parlamentit duke përfshi këtu edhe në një parti opozitare, e cila është më racionale në qëndrimet politike, do të jetë e gatshme që mendimin ose sugjerimet e bashkisë ndërkombëtare, në këtë rast BE-s dhe Shefit të Bashkuar të Amerikës, ti miratoj dhe ti hap perspektivën Kosovës.
Ndërkaq, deputeti Deda vlerëson se ende mbetet për tu parë nëse mund të krijohen mundësi që të arrihet një konsensus sa më i gjerë i spektrit politik në Kosovë lidhur me çasjen ndaj dialogut me Serbinë.
Ajo çka është vërejt nga deklarata publike dhe nga qëryeza e partive politike është që deklarativisht gjitha partit thonë që janë të gatshme për ndërtimin e konsenzusit politik. Po konsenzusi nuk nënkupton imponim. Dhe kjo është sfid për kulturën politike të shumicës politike, cilat mendojnë që me imponim mund të ndërtohet konsenzusi. Dhe dhe ta shohim, mduket se javën e ashme është 30 e radhës ku diskutohet për dialog nga ana e partive politike, të shohim aty a mund të ecim përpara me këtë çështje apo jo.
Pas tërheqjes së projekt platformës për dialogun nga ana e qeverisë së Kosovës të martën, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka thënë se projekt platforma ka pasur për bazë parimet që përbëjnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe se njëra nga to është edhe institucioni presidentit si bartës i përgjegjësive në këtë rast. Ai ka theksuar se qeveria tashmë është e hapur për propozimet që mund të vinë nga partitë politike apo shoqëria civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë është duke shqyrtuar mundësinë që përmes Bankës Evropiane të investoj 50 milion euro në sektorin publik shëndetësor. Sindikalistët tek kësaj fushë thonë se të gjitha mjetet do duhej të orientoheshin në aparaturë mjekësore dhe jo në objekte të reja. Holciti sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik shëndetësor prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë. Si rjedhoi, vlerësohet se dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për pacientët është jo kualitative. Shpeshherë pacientët referohen në ordinanca private nga vetë mjekët nga institucionet publike shëndetësore me arsyen se nuk punojnë aparaturat të caktuara ekzaminuese për diagnostikim të sëmundjes. Ministria e Shëndetësisë së fundmi ka iniciuar studimin e fizibilitetit për të gjitha institucionet publike shëndetësore që në kupton një studim të brendshëm se çka ka nevojë ky sektor për t'u kompletuar me pajisje të nevojshme për punë. Këshilltari për media i ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë në Kosovë janë disa ekspertë të huaj ku bashkë me ata vendor janë duke bërë një studim të brendshëm për nevojat që ka sistemi shëndetësor publik sa i përket kompletimit të aparaturave mjekësore. Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga Western Balkan Investment Framework që përmes përkrajes së Bankës Evropiane të investoj 50 milion euro në këtë projekt.
Me kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë, ditë më parë ka nisur studimi fizibilitetit për shkak se ka qenë që do të thotë që ka qenë në spitale të tjera të përgjithshme, i cili do të hap rrugë projektit për 50 milion euro deri në pajisje mjekësore për spitalet tona. Ky studimi fizibilitetit do të zgjasë 8 muaj, ekipi ekspertëve nga Evropa që përbëhet tre profile ndryshme prej arkitekt, doktor, bioinxhinier e tjerë tashmë ka zbarkuar në Kosovë. Ata ka njësë me ekspertët tanë vendorë që të bëjnë gati dokumentin strategjik në bazë të cilit pastaj të bëjnë edhe investimin që kërkë dhe sekretarit e përgjithshme.
Por kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se ky ka qenë një projekt i mëhershëm ku Këshilli i Ministrave të Qeverisë së Kosovës e ka diskutuar që të marrë një kredi prej 50 milion eurosh për të investuar në shëndetësi. Megjithatë, siç thot Syla, këto të holla ishin planifikuar të investohen edhe në objekte shëndetësore, ndonse këtë çështje e sheh si politike dhe i quan objekte fantome. Nëse ndërtohen objekte shëndetësore të reja, siç thot ai, tash për tash nuk ka mundësi funksionalizimi për shumë arsye, e ndër të tjera edhe si mungesë stafit mjekësor.
Kjo do të ndihmonte shërbimin dhe performancën. Nëse këto 50 milionë futen vetëm për pajisjet, normalisht na presim për me qenë të shërbimeve. Nëse këto 50 milionë futen në ndërtimin e spitaleve fantome, çfarë po dojmë bëjmë tash? Politikisht atëherë kjo është dështim.
Derisa Albatrit Matoshi thot se e gjithë puna është parapar të zgjas rreth 8 muaj në mënyrë që të dihet saktë se cilat janë nevojat e furnizimit me pajisje mjekësore brenda institucioneve publike shëndetësore.
Ky projekt i fizibilitetit do të kushtojë diku rreth 260.000 euro dhe do të zgjas 8 muaj. Pas 8 muajve, Ministria e Shëndetësisë do të ketë për dokumentin strategjik në bazë të cilit do të orientojë investimet e veta sa i përket pajisjeve të cilat do të mungojnë. Më leni të theksoj që ky projekt ka për qëllim që me vlerësu gjendjen ekzistuese të infrastrukturës së pajisjeve mjekësore, kujdesin bytësor dhe tretësor, shëndetësor në Kosovë.
Si të qoftë për pos mungesës së aparaturave të nevojshme, ky sektor vuan edhe nga mungesa e barnave të listës esenciale që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara si asnjëherë më parë në zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Ky kontest është i vjetër me dekada dhe pengon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Bisedimet për çështjen janë intensifikuar muajve të fundit. Sipas analistëve, zgjidhja e kontestit do të ndikonte drejt për drejt në stabilitetin e Maqedonisë dhe të rajonit të Ballkanit në përgjithësi. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajroja. Jaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara për zgjidhjen e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit, sepse kjo, siç theksojnë, në formë të drejtpërdrejtë ndikon në stabilitetin jo vetëm të Maqedonisë si shtet, por Ballkanit në përgjithësi. Kjo është dhe arsyeja kryesore, vlerësojnë ata, sepse Maqedonia si shtet mbetet në fokus të interesave strategjike të Washingtonit. Stevo Penderovski, koordinator për çështjet e integrimeve në NATO për Radio Evropa e Lirë, thosë se me integrimin e Maqedonisë në NATO vendoset një bllokadë e cila do të jetë vështirë e kapërcyeshme për shtrirjen e influencës ruse në Ballkan.
Së të bëjmë në autvoreni, një një strategjik interes beshe i se u shteje...
Të themi hapur, interesi i tyre, pra i shteteve të bashkurat e Amerikës është stabiliteti i Ballkanit dhe fokusimi i sërishëm në krahu jugor të Aliancës Veri Atlantike për të rrumbullaksuar si projekt, me që krahu jugor është shumë afër Mediteranit dhe paraqet një interes strategjik për interesat amerikane. Megjithatë, do theksuar si interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për këtë administratë, por nëse kujtoni dhe gjatë vitit të fundit të presidentit Barack Obama me interes të veçantë, ishte pengimi i shtrirjes ruse në Ballkan. Pra këtu qëndron dhe interesimi amerikan për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Thot Stevo Penderovski, koordinator nacional për integrimin e Maqedonisë në NATO. Nga ana tjetër, Selim Ibrahimi, drejtues i Qendrës për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni, për Radio Evropa e Lirë thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në periudha të caktuara, nga herë të dukshme dhe nga herë të rrethorazi, megjithse gjithmonë kanë qenë të involvuara në zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Por siç thekson Selimi, gjatë dy viteve të fundit, takimet pas dyerve të mbyllura me zyrtarët e Athinës dhe Shkupit kanë qenë mjeti kryesor për t'i dhënë shtytje zgjidhjes së kontestit greko-maqedonas që zgjat më shumë se dy dekada.
Involvimi grek-amerikan i gjithë në Michelit ishte i domosdoshëm dhe në një kohë kur negociatet u trisë me nduase të dështojnë, një pak që nuk ndodhi dhe si që pamë intervenimi amerikan ishte i sakt në kohë dhe sigurisht që këto dorë amerikane për një kohë dhe gjatë të vazhdojnë në procesin e negociatave pavarësisht se çfarë dërtimit dhe të marrin këta bisedit.
Ndryshe gjatë ditës, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur me optimizëm të lartë se zgjidhja e kontestit e emrit është kah fundi. Madje Zaev ka shtuar se zgjidhja e kontestit e emrit është çështje ditësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas njoftimit të Iranit për rritje të kapaciteteve për pasurim të uraniumit, presidenti francez Emmanuel Macron ka përmendur mundësinë e konfliktit pasi pavarësisht deklaratave të Teheranit për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, veprimet e fundit të Iranit tregojnë se në çfarë faze të brish gjendet pakti në fjalë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar konflikt potencial pasi Irani ka njoftuar për planet të rrethërritjes së kapaciteteve të uraniumit pas vendimit të Shteteve të Bashkuara për t'u tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka me fuqitë botërore. Në një konferencë për media me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Paris më 5 qershor, lideri francez ka bërë thirrje që secili të ndihmojë në stabilizim të situatës dhe jo në përshkallëzim që mund të drejtojë vetëm në konflikt. Ai ka thënë se vendimi i Iranit për të zgjeruar infrastrukturën bërthamore nuk përbën bazë për prishje të marrëveshjes së vitit 2015, e cila parashet që Irani të lirohet nga sanksionet në kombim të ndalimit të aktiviteteve bërthamore. Pavarësisht premtimeve të liderëve evropian për të ruajtur paktin, njoftimi i Iranit se do të rifillojë aktivitetet e pasurimit të uraniumit, ndonse ka premtuar se do të jetë pjesë e marrëveshjes, ka treguar se jemi afër prishjes së marrëveshjes, ka thon Macron. Kjo tregon qartë se kur ju vendosni një anshëm që të jepni fund zbatimit të marrëveshjes, mos inkurajoni të tjerët ta respektojnë atë, shprehu lideri francez duke treguar hapur paknacinë e tij për vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për t'u tërhequr nga marrëveshja. Netanyahu, që është nisur këtë javë drejt Evropës për të mbrojtur vendimin amerikan, ka thënë në konferencë për media se ai as nuk ka tentuar të bindë Macronin për të ndjekur shembullin amerikan dhe të braktisë marrëveshjen, sepse ai beson se e njëjta nuk do të funksionojë. Netanyahu duket se u është referuar vendimeve të kompanive Total Alliance, Air Reliance dhe bizneseve të tjera globale, të cilat muajin e kaluar kanë thënë se do të rikonsiderojnë të bërit biznes në Iran për shkak të gjobave miliarda dollarëshe me të cilat mund të përballen ato për shkak të sanksioneve të SBA-s. Netanyahu ka thënë se në takimin e tij ka kërkuar liderit francez të fokusohet në atë se si të ndalohet agresioni iranian në rajon. Në udhëtimin e tij në Evropë, Netanyahu ka paralajmëruar përritje të prezencës së shijetëve iranian në shtetet me shumicë sunite siç është Siria, dhe se ky fakt mund të nxjerrë ndonjë luftë fetare e cila do të dërgojë më shumë refugjatë në Evropë. Irani ka njoftuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore se ka nisur procesin përritje në kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit. Bashkimi Evropian ka deklaruar se në vlerësim të parë hapat e Iranit nuk përbëjnë shkelje të marrëveshjes. Irani në anën tjetër ka insistuar se programi bërthamor është aty vetëm për qëllime të mbrojtjes. Mirë po, Netanyahu është prehur se rifilimi i prodhimit të armëve bërthamore ka për qëllim shkatrimin, siç ka thënë ai, të shtetit të Izraelit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka kërkuar nga qeveria dhe autoritetet tjera përgjegjëse në Kosovë që të adresojnë në mënyrë adekuate të gjitha rastet e sulmeve ndaj pjesëtarëve të komunitetit pakic në Kosovë. Këto komente ai bëri për Radio në Evropa e Lirë pas një takimi që u zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Me këtë rast ka shprehur edhe shqetësimin e tij për rastet si tha ai në rritje kohëve të fundit të incidenteve në raport me pjesëtarët e komuniteteve pakic. Sapo pata një takim të mirë me kryeministrin ku e trajtuam edhe këtë çështje. Sigurisht që unë jashpreu shqetësimin tim rreth numrit brengosës të incidenteve të kohëve të fundit të drejtuara ndaj disa individëve, disa pjesëtarëve të pakicës sërbe. Mendoj se këto incidente janë plotësisht të papranueshme, theksoi Delavi. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Kosovës të mos vazhdojë tutje me ligjin për punëtorët të arsimit gjatë viteve 1990 sepse do të kishte një kosto shumë të lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Qeveria e Kosovës e ka proceduar për në kuvend projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta pas një presioni të madh nga sindikatat e arsimit, pasi në të kundërtën të njëjtat kanë përmendur organizimin e grevave afatgjata. Parlamenti e ka votuar këtë ligj në parim, sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP. Ky ligj përfshin të gjithë punëtorët e arsimit të viteve 90, madje edhe ata që kanë kontribuar në sistemin arsimor vetëm një vit. Pas fuqizimit formal të marrëveshjes për kufirin shtetëror midis Kosovës dhe Malit të Zi, theci i njësisë për menaxhimin e integruar të kufirit në Ministrinë e Brendshme të Malit të Zi, Milan Paunovic, tha se të dy vendet në dy vjet të ardhshëm duhet të shënjojnë kufirin në teren. Në 4 qershor, ambasadori i Kosovës në Malin e Zi, Skënder Durmishi, ka dorëzuar palës maljazeze, notën verbale të Ministrisë së Jashtme të Kosovës me të cilën është konfirmuar se Kosova i ka përfunduar procedurat e brendshme ligjore të nevojshme për hyrje në fuqi të marrëveshjes për kufirin shtetëror midis dy vendeve. Me këtë notë verbale, kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi më 4 qershor. Ai po ashtu tha se nuk pret asnjë problem në kryerjen e këtij procesi. Të paktën 192 persona janë zhdukur derisa 77 të tjerë janë të vdekur si pasojë e shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala. Ka njoftuar zyrtarët, fshatrat në zonat më të larta të malit janë djegur nga hiri vulkanik dhe lava. Ekipeve të shpëtimit u është ndalur procesi punës pasi të martën vulkani ka shpërthyer sërish duke nxjerr gaz të nxehtë. Më shumë se 1.7 milion persona janë prekur nga shpërthimi vulkanit që ka nisur ditën e diel, derisa më shumë se 3.000 persona janë evakuuar. Shpërthimi i së martës ka qenë befasishëm pasi ekspertë për vulkane kanë thënë se Fuego është në përfundimin sipër të aktivitetit të tij. Kryeministri populisti i Italisë Giuseppe Conte ka treguar se synon të ia fundi migrimit ilegal si dhe të forcoj lidhjet me Rusinë. Ne do të përkujdesemi për të hapur ndaj Rusisë duke përfshirë dhënje fund të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, për të cilat ai ka thënë se dëmtojnë shoqërinë civile. Ne do të promovojmë një rishikim të sistemit të sanksioneve gjatë takimit me anëtarët e tjerë, duke bërë fushat për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë, ka thënë Conte. Ministri i Jashtëm i Francës në anën tjetër, Yves Le Drian, tha se është kundër çdo rishqyrtimi të shpejtë të sanksioneve evropiane kundër Rusisë, të cilat i janë vënë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Ai tha se heqja e tyre duhet të kushtohet me avancimin e procesit të paqes në Ukrainë. Takimi shumë pritur në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un do të zhvillohet në një hotel në ishullin Sentosa të Singaporit, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Samiti historik është planifikuar të mbahet më 12 qershor, mirë po detajet tjera mbesin të pakonfirmuara. Ky një herë do të ishte takimi i parë ndonjë lideri veri korean me një president amerikan në detyrë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro të qofshim.